Gledam zvijezde, vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
Kako mi je on samo mržnjom rekao da nas je trebao streljati?
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Ne mogu da se sjetim ko je to rekao nekad davno prije Drugog svjetskog rata, kada je fašizam bio usponu, možda Bertolt Brecht ili André Malraux. Nije ni bitno sad, oprostit će mi autor s druge strane obzora, bitna je poruka. Miru Furlan i Radeta Šerbeđiju čuli smo kratko na početku. U pitanju je serija Putovanja u Vučjak iz 86. godine prema drami Miroslava Krleže iz 1923. Oboje velikana jugoslovenskog glumišta otišli su u Ameriku pred najezdom nacionalističkog ludila 90. godina i pred ratovima koji su razorili na stotine hiljada života.
Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 91. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu, užasu, i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela.
Prepoznali ste, to je rekao Šerbeđi u intervju nakon Mirine smrti, koji možete u cijelosti čuti na slobodnaevropa.org. A onda neki dan, šetajući gradom, poželjela sam da čujem mišljenje građana zašto se dešavalo uoči i početkom ratova na ovim prostorima. Da su ljudi poput Mire Furlan bili izloženi takvim masovnim, simultanim, medijskim i društvenim napadima opasnim po život. Zašto Mira? O tome su mi pored ostalog pričali građani Sarajeva, Zoran i Kornelija, kojima je bilo drago podijeliti svoje mišljenje o osobi koju su toliko voljeli.
Osobe poput Mire Furlan tako nešto jednostavno moraju doživjeti u životu. Ona je van formata. Ona nikome u takvom formatu nije pogodovala. Ona je bila institucija za sebe. Jedna višeslojna osoba, od rokera do ozbiljne gospođe i tako dalje.
Ljudi su zavidni, sujetni i zlobni. Prema tome sve napretke i uspjehe teško podnose. A pravi ljudi to razumiju i podržavaju. A nažalost, svi smo onakvi kakvi jesmo, znate, nisu svi dobri ljudi, nemaju svi veliko srce, nisu svi ljudi da podrže čovjeka da uspije, nego jednostavno traže načina da ga obezvrijedi, omalovaže, a ratovi su idealne prilike za to, nažalost. Nažalost.
Mira Furlan je imala ljepotu koju, jedna vrlo prefinjena ljepota i jedna, kažem, višeslojna ličnost, znate. To nije samo ljepotica, to je prefina ličnost.
Nek počinjali da zvijezdama, zaslužila je, bila je zvijezda i ostaćeš zvijezda. I za mene, i za sam normalan svijet koji cijeni vrijednosti i vrline.
Ovaj podcast posvećen Miri Furlan, preminuloj 20. januara od posljedica virusa koji prenosi komarac, virusa zapadnog Nila. Ironija li života u jeku pandemije koronavirusa. Tragičarki onog vremena početka 90. zapravo jedno je od mnogih koji su se obrali naivno i nevino pred nacionalističko-fašističkom hajkom i ludilom. Život je razbijen u paramparčad zbog tih snishodljivaca i malograđana koji su u zlu drugome vidjeli svoju šansu i nisu prezali pogaziti sve ljudsko u sebi. Tako su širom otvorili vrata najstrašnijem što se čovjeku može dogoditi.
Nešto što ste mogli samo gledat na filmovima. Da niste nikad pomislili da ćete i vi to doživjeti.
Šta vi ste desili? Ha? Ovo je rat. A ne snimanje filmu.
Šta je rat? Kako da vam kažem? To je jedna potpuno manirana situacija. Vrlo je teško objasniti. Morate se zateći. Ljudi se promijene. Sve se promijene. Znate, karakteri, ponašanje, ljudi se jednostavno deformišu, prilagode se toj deformisanoj situaciji, znate, i onda je vrlo teško to sad vama objasniti. Vi bi morali biti u toj situaciji,
ono osjetiti
što vam što vam kažem. Sve se promijenilo.
Pođi putem, kuda... Pa ne znam riječi. Eto. Kako da ih poštenika ne zna riječi?
Glumila je glumicu u filmu Turneja Gorana Markovića iz 2008. godine, čija se radnja odvija 93. A mislim da neću sad prepričavati film za one koji nisu gledali. Pogledajte.
Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica.
I čemu vode ratovi. Kroz istoriju niko nije ratom ništa dobio, izuzev što je došlo do gubitka i ljudskih života i materijalne štete i ostalo. Dakle, rat je za mene pošast od kojeg bi odvratila svaku osobu na zemaljskoj kugli, ukoliko bi uspjela i psihički i objašnjenjima da im to prezentiram. Zaista je grozno stanje. Bilo gdje i bilo kuda. Vjerujte. Poslije toga sistemi jako teško profunkcionišu, strasti se uznemire, jako teško je uspostaviti među ljudima balans i povjerenje, kao što se i nama desilo, znate. Ipak političke sve odrađuju.
Mira, koja je i sama govorila da je njen slučaj minoran u odnosu na sve strahote stradanja koje su se dešavale u ratovima 90-ih, zapravo je sinonim za sve ljude koji su se našli u djetinjem čudu i nevjerici pred transformacijom ljudskih bića. U njenom slučaju i bliskih osoba. U nešto ljigavo, gnusobno, mračno, zlo, ti opasni ljudi koji su život ti uslovljavali po principu ili si s nama ili protiv nas.
I pobjegla kao Eva iz krležinog učaka u sanjanu Ameriku.
Ono preko, da. To je život. Amerika. United States of America.
Da bude što dalje od tog rata, od tog te kataklizme, od te katastrofe.
Kad svrši ovaj prokleti rat, još ćemo se nas dvije lijepo ukrcati na Canada Line-u. Hamburg, George Washington, Kanada, Kolumbija, pa onda na Pacific.
Boris Dežulović u svom tekstu Helena, žena koje nije bilo, hiruški precizno i uz slonovsko pamćenje daje gorak presjek jeftine i preopasne mitologije iz blata ljudskih bijednika koji ne trpe ništa drugačije, kamoli bolje od sebe. U najkraćem, iz njegovog teksta prenosimo šta je Miru tada dočekalo u njenom rodnom gradu.
Miru je u Zagrebu dočekao grafit četnička kurva na zidu kuće. Probušene gume na automobilu, pretnje smrću na telefonskoj sekretarici, otkaz na porti matičnog Hrvatskog narodnog kazališta, voštani pečat na vratima oduzetog bakinog stana i stroga službenica na zagrebačkom šalteru Jata, koja je postiđeno morala objašnjavati da kartu za Beograd kupuje jer između Zagreba i Beograda živi već 4 godine, jer je tamo muž, jer tamo igra predstavu na Bitefu.
Želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrezervno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevne smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Da li prepoznajete o kome se radi?
Pa prepoznajem sad, ne, post festum. Radi se očigledno o Miri Furlan. A u ono vrijeme, ne, to je meni pravo prošlo ispod radara. Ne. Iz cijele užasne situacije u kojoj smo bili, jednostavno mi je to promaklo. Znao sam, ne, uglavnom što se događa s njom, ali, Bože moj, ne, tako su bila divlja vremena. Danas drugačije gledam na to. Ne. Danas, kad se nakon njezine smrti su se stvari počele ovako objavljivati i otvorila se jedna odvratna jeziva jama, ne, u kojoj se cijela ta stvar odvijala. I meni je stvarno teško i neugodno mi je uopće to pratiti. Tako, ali to je tak, ne, radi se o tome da je od početka cijela ta situacija smrdila. Ne. Evo i sad smo tu gdje jesmo danas.
Da li vi na bilo kojoj razini vidite možda sličnost sa vlastitim iskustvima?
Ne, nemam takvih iskustava, ali moja okolina, ne, neki moji prijatelji su imali velikih poteškoća zbog svog, a da kažemo, porijekla, ne, i zbog svojih stavova u cijeloj toj situaciji.
Tako je Zagrebčanin Ozren, našem Enisu Zebiću, pročitao uvodni dio pisma sugrađanima koje im je velika glumica tada već u zbjegu od hajke uputila 1991. godine i prokomentarisao iz ove perspektive ono što joj se tada dešavalo. Iz svog otrovnog pera pucali su režimski mediji u Miru Furlan. Iz intervjua Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića 2008. godine, evo kratko kako je to doživjela.
To je tada, u to vrijeme, mislim, zato to je bitna stvar koju treba reći. U to vrijeme je to zapravo bio poziv na linč, ništa manje, mislim, ništa više, ali ni ništa manje. Mislim, to su bile prijeteće poruke stravičnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. To nije bilo nimalo duhovito, niti lakog tipa, lakog žanra. To nije bilo tako tračarenje preko kojeg se pređe. To je bilo, mislim, to je bilo ovo, moja adresa je bila objavljena u novinama i tako dalje i tako dalje. To je bilo jako opasno. Znači, ljudi su se bavili svjesno opasnim radom.
Opasnim radom bavio se autor Globusovog feljtona novinar Rene Bakalović, a prvi od tri teksta nosio je naziv Težak život lake žene. Tragovi onoga što je napisao o Miri Furlan i danas se mogu pronaći na internetu. Eho tih tekstova pratili su glumicu do kraja, ali ni Bakaloviću ne daju mira. Vidim to na Facebook stranici na kojoj Bakalović promoviše svoje današnje interesovanja, hrano i vina. Pa mu se desilo, kao što je 11. februara, da na poruku imali bolje od tople prigorske juhe od gljiva te sliku iste, u komentarima postave jednostavni upitni pogled Mire Furlan iz serije Babylon 5. No, da danas nije ponosan na neslavnu epizodu, Bakalović je iznio u istoj emisiji čija je gošća bila Mira, Nedjeljom u 2, HRT-a.
Kućno mi prisjeća se, nažalost, ono što je sasvim izvjesno da sam ja bio autor, to se dobro sjećam. Dobro se sjećam da je bio i iz početka najviše informacije je dao Vladimir Stojsavljević Vaki, dakle kazališni autor, čovjek iz kazališta koji je po toj liniji dobro poznavao Miru. I oprema i redakture, sve to su bile, kako smo to tad zvali, zajedničke, redakcijske, nekako se to službeno veli. U redakciji koje, sjećam se da je tada bio Denis Kuljiš, nije bilo potrebe za izmišljanje faktografije.
Za ovaj podcast željeli smo razgovarati sa Bakalovićem, njegova saradnica je preuzela poruku, ali uzvratni poziv nismo dobili. To i nije šteta. Uglavnom, Mira Furlan je govorila da su dragi ljudi oni zbog kojih još dolazi na ex-jugoslovenske prostore. Visoko je cijenila vrijednost dugih i starih prijateljstava. Udružena sa kolegom Milošem Teodorovićem listali smo tako koga bismo od njih mogli pozvati.
Molim.
Lejla.
Molim.
Miloš pored telefona.
Oto, si na ovome, gdje sam?
E pa zovem te, kako se zove sa ovog fiksnog telefona. Čuj, snimio sam upravo Henry Herceg.
Dobro.
Jako lepo pričat. I ličnu dimenziju ima i ovo kao pogled na Miru politički. Hrvatska onda danas i tako.
Mislim da je to zapravo ispiranje savjesti, recimo to tako. Naknadna pamet i to sve skupa. Jer postoji jedan detalj, ljudi se jesu javljali na društvenim mrežama i u Hrvatskoj, u, ne znam, novinari u medijima i tako dalje. To je doduše jedna nova generacija koja, novinara koja i nema puno veze sa, odnosno nema uopće veze s njenim slučajem, ali je zanimljivo da se oni koji su se trebali javiti zapravo nisu javili. Dakle, ovdje je bio veliki problem novinarima naći sugovornika iz njene branše, dakle iz njene generacije. Tu se nije javio nitko od glumaca, tu se raubovalo stalno režisera jednog jedinog, Rajka Grlića, jer zapravo niko drugi očito nije imao potrebu da nešto kaže, dakle, od ljudi koji su na ovaj ili na onaj način sudjelovali u toj hajci.
Pa ali kada govorimo o branši, imamo na primjer Ivicu Buljana, ravnatelja drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, koji je otvoreno rekao da ga je stid zbog svega što je Mira Furlan doživjela.
Pa da, okej, okay, ja njega volim, ali ima postoji tu jedna priča, to je, ja znam, u to vrijeme je on bio nekako te priče i dio tog kazališta i tako dalje, ali je zapravo je on jedini je to rekao da ga je stid. Nakon toga se javio sadašnji glavni urednik Globusa da se ispriča u ime bivše redakcije Globusa, ali to je mogao napraviti dok je Mira bila živa, ne bi ga ništa koštalo. S druge strane, njezino matično kazalište u kojemu je dobila otkaz je zapravo falsificiralo svoju izjavu jer su rekli da je ona zapravo svojevoljno napustila teatar, što nije točno, jer su oni naprosto dali otkaz. Pa su onda još došli i telegrami, ne znam, predsjednika sabora, pa ministrice kulture, ne znamo kome su ti telegrami su čuti uopće upućeni. Tako da ja moram reći da mene se to nije ni malo dojmilo, s obzirom da znam gdje živim i znam da se sve to moglo napraviti ranije i znam kakve je neugodnosti ona imala i pri svojim povracima tu u Hrvatsku.
Kakve, na primjer? Možete podeliti nešto sa nama, kakve?
Ti jedni će ti reći, joj, jako vas volimo, drugi će napisati što se ona sad tu vraća, kad je otišla i kad se zna zašto je otišla i tako dalje. Dakle, ona je zapravo nekako utočište kod tih povrataka u Hrvatsku našla zapravo u Rijeci, jer je tamošnje kazalište zaista otvorilo vrata i mogla je zapravo igra što je htjela, nudili su je angažman i bila je to vrlo ozbiljna priča.
A sve se događalo 91. 30 godina je prošlo. Hrvatska danas nikako nije ono što je nekada bila. To je ipak jedan različit ambijent. Ali šta je sve ove ličnosti koje pominjemo, sve ove institucije zaista sprečavalo da za života Mire Furlan iskažu to izvinjenje i žaljenje?
Ja se recimo ne slažem s tim. Ja mislim da je stvar samo puno sofisticiranija i da se ne radi baš na tako divljačke načine kao što se radilo tada. Dakle, niko ih nije spriječavao da je pozovu natrag, ne znam, morate znati da je Mira uspjela uz užasnu pomoć nas u Feralu i njenog odvjetnika, da je ona zapravo uspjela vratiti stan koji je oduzet tek u prvoj polovini 2000. godina. Dakle, nisu tu stvari se tako promijenile da bismo sad govorili kao da je ovo drugačija država.
Na osnovu vašeg poznanstva sa Mirom Furlan, ona nije menjala svoje stavove bez obzira na pritiske kojima je bila izložena, ona je ostala do kraja antinacionalista, antifašista. Koji je vaš utisak? Šta je nju formiralo u tom smislu? Da li sve ono što je radila, ona je imala iza sebe i filmove koji su bili i serije koji su imali snažan antifašistički narativ. Ja se, na primjer, sećam Nepokorenog rada, gdje ona glumi mladu antifašistkinju u Zagrebu, jedna teška uloga u jednoj mračnoj atmosferi, ili je nju više formiralo to njeno teško lično iskustvo?
Kao i mi, njeni prijatelji, dakle, dijelom je to proizašlo iz njenog kućnog odgoja, iz jedne ogromne količine knjiga i jednog obrazovanja. Dijelom je bila i njena veza s njenim sadašnjim i jedinim mužem. Tako da, mislim, to je bilo naprosto u njoj ukorijenjeno, taj otpor prema nacionalizmu, otpor prema uopće kasnije u Americi, njen tihi intimni otpor prema rasizmu američkom, prema bilo kojem obliku mržnje, ksenofobije i tako dalje. Ona je imala samo jedan naivan, po mom uvjerenju iz naših razgovora, naivan stav, a to je da kao da umjetnost je iznad svega onoga što se događa dole u prizemlju. To je jedan fantastičan stav, međutim taj stav da umjetnost u takvim vremenima nešto mijenja, to iz iskustva i ranijih znamo da to zapravo nije točno.
Tako je to priča Heni Erceg, urednica i novinarka, jedna od onih koji su stvarali taj hrabri satiričko-politički tjednik Feral Tribune i jedna od onih prijatelja zbog kojih se Mira vraćala u svoju domovinu. Šta je tako uznemirilo javnost bivše Jugoslavije nakon smrti Mire Furlan? Zašto je toliko ljudi imalo potrebu da na mrežama i u medijima podijeli osjećanja? Šta smo u njenoj priči prepoznali? Oživjelo je to njeno pismo sugrađanima koje je uputila iste godine kada je Beograđanka Maja, s kojom je razgovarala naša Nevena Bogdanović, rođena.
Ovim putem želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrazrno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevnih smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Znaš li odakle su te rečenice?
Ne znam, ali mi deluje kao iz nekog pozorišnog komada.
Nije pozorišni komad, to je stvarno se desilo, to je otvoreno pismo koje je Mira Furlan uputila svojim sugrađanima pre nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države 91. godine. Kada si se ti rodila?
91. godine.
Eto. A da li si upućena u životnu priču Mire Furlan?
I znam da su prebjegli u Sjedinjene Američke Države usred rata i sve mislim političke hajke koja je tada bila.
Da li ti sa ove vremenske distance možeš da, da osjetiš kako je to bilo kada se neko osjeća odbačeno, kada se osjeća neprilagođeno, kada se ne osjeća dobrodošlo u svom gradu, u svojoj državi.
Ja to nisam osetila lično na svojoj koži, baš iz razloga što smo u nekim malo drugačijim, u vremenima koji su u drugačijoj formi živimo, ali suštinski ne vidim da je išla to, to se nešto promenilo, jer i danas je, je i tekako aktuelno da ljudi odlaze iz, da živimo u jednom demokratskom društvu koje je to samo u, u, u reči, u formi, bez ikakve suštine, da i te kako postoje, to je, postoje progoni koji su uvijeni u lepo neko ruho, da je suština trula i da ljudi beže nezadovoljni svojim životima, primitivizmom koji se, ništa se nije promenilo 30 godina, svuda se priča o nekim ljudskih pravima i demokratiji, a mislim da ih danas najmanje ima.
Čeznula sam za samo jednom jedinom porukom nekog prijatelja, običnog znanca, kolege, ali takve poruke nije bilo.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
Preda mnom više ne stoje nikakve odluke koje moram donijeti. Sve su odlučili drugi. Oni su odlučili da ja moram zašutiti, odustati, zamrijeti.
Ali hoće li se neko nakon svega ovoga morati stiditi?
Kome zapravo pišem ovo pismo? Tko će ga pročitati?
Svi su obuzeti velikim općim stvarima. Male pojedinačne sudbine više nisu važne.
Koliko malih ljudskih izdaja, koliko sitnih podlosti treba počiniti da bi čovjek ostao čist pred nacijom? Žao mi je, moj vrijednosti i sistem je drugačiji. Za mene su uvijek postojali i uvijek će postojati samo ljudi, pojedinačni ljudi.
Upućujemo ovo pismo u prazninu, u mrak, ne znajući tko će ga i kako pročitati. Vjerovatno će poslužiti kao hrana za vječno gladnu propagandnu zvjerku. Možda će ga ipak neko pročitati čista srce. Takvom čovjeku ću biti zahvalna.
Čitale su građanke Sarajeva dijelove Mirinog pisma iz vremena kada se glas razuma više nije čuo, a nažalost slabo se čuje i danas od primitivne buke. U Americi nikada nije u sebi zaživjela, iako će se, rekao bi narod, odlično snaći, između ostalog postati poznata na američkoj sci-fi sceni u seriji Babylon 5 ili Misterioznoj The Lost. Dolazila je, rekoh već, Mira u 21. vijeku, radila predstave i snimala filmove u svakom kraju bivše joj domovine. 2013. je gostovala na B92 u emisiji Nataše Odalović, Hoću da znam, pred premijeru svoje autorske predstave koju je režirao Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji.
Mislim, sve te stvari su toliko zamorne i ja svoj život više ne želim trošiti na to. Mislim, jako je malo života ostalo, ko zna koliko, možda je zaista strahovito malo, možda i malo više, ali malo, a sve skupa malo. I nekako ne želim se više time baviti.
Sad ću ja to naći. Šta?
146.
100, ko je? Ok.
I zvonki smijeh Mire Furlan koji odjekuje s neke od bezbroj zvijezda, kao što još uvijek čujemo zvonki smijeh Malog princa. Nju je tamo poslao ubod komarca, njega ujed zmije. Banalnost koja možda ima i neki dublji smisao, možda i nema. U maločas spomenutoj 146. stranici je živjela zadnjih 30 godina. Na toj stranici je dio Emigrantima u knjizi Mire Furlan, Totalna rasprodaja, u kojoj je objedinila kolumne pisane za davno ugušeni feral. Tu knjigu je objavila prije 10 godina u Beogradu, a promociju u Rijeci imala je 2016. kada je na zahtjev publike pročitala dio o emigrantima.
Jedan se guši od posla, jedan se nekako snalazi, jedan čezne za povratkom, drugi kaže nikad više.
Jedna ima rak, druga radi jogu svaki dan i tvrdi da je to spašava, treća ima mladog ljubavnika i tvrdi da je to spašava, četvrta ima malo dijete u 45. godini i tvrdi da je to spašava, jedna se upravo rastala i tvrdi da je upravo to spasava. Jedan redovno puca iz pištolja, jedan skija, drugi surfa, treći već 15 godina piše roman o vlastitom životu, jedna mahnito piše liste svih budućih projekata koje nikako da započne, jedan je u glavi već snimio 10 filmova pa mu se nekako više ne da truditi oko toga da ih snimi na filmsku traku. Jedan je bio profesor, sad je komentar. Jedna je bila glumica, sad je sekretarica. Jedan je bio snimatelj, sad je učitelj. Jedan je bio nitko i ništa, sad je multimilioner. Jedan je bio režiser, sad proizvodi vina. Jedna je bila kurva, sad je bogata udovica. Jedna je bila frizerka, sad je frizerka. Jedan je bio sretan, sad je očajan. Jedan je bio očajan, sad je indiferentan. Jedna je bila mlada i lijepa, sad je stara i umorna. Jedan je postao lama i živi na Tibetu. Jedan je prelazio cestu pa ga pogazio auto. Jedna je nešto pisala pa je onda prestala. Jedna je nešto glumila pa se umorila. Jedan je nešto govorio pa jednoga dana zamuknuo. Taj već godinama šuti i samo se smiješi. Možda on jedini nešto zna.
Zanimljivo je da je najvećim sjajem blistala u Jugoslaviji u dramama, ulogama žena koje nose neko teško breme. Čak i u filmovima u kojima su joj pripisivali erotiku, uloge su koje se mogu opisivati koje kako, samo ne srećom, kao što je na primjer Lepota poroka.
Što me ne pitaš kako mi je? Savjetuj me. Čini nešto. Popsuj me, udaraj. Samo nemoj šutati.
Pa sve do sci-fi zvijezde u Americi, gdje je prema njenim riječima stalno bila u kontaktu sa publikom, fanovima ovog filmskog žanra.
We are star stuff.
Mi smo zvijezdana tvar. Mi smo svemir koji se manifestuje pokušavajući da odgonetne sebe. I kao što smo oboje naučili, ponekad svemir zahtjeva promjenu perspektive. Gdje god da smo, pravo je mjesto i pravo vrijeme.
Insert je to iz sci-fi hit serije Babylon 5, a Furlan je glumila u svih 5 sezona od 94. do 98. godine, nakon čega je rodila sina jedinca Marka Lava i objavila album pod naslovom Songs from Movies That Have Never Been Made. Pjesme iz filmova koji nikada nisu nastali. Insert jedne od njih, The Sea, More, upravo slušamo. A na horizontu se spajaju more i zvijezde. E da, voljela je more i evo, prelijepo mu je pjevala. Izdranjam iz tog mora i riječ dajem kolegi Milošu i Mirinoj bliskoj prijateljici Heni Erceg, kojoj je posebno hvala što je s nama podijelila svoje stavove i tugu.
Kako biste voljeli da se pamti Mira Furlan?
Joj, teško mi je to. Kako će pamtit? Na ovim se prostorima ne pamti dugo. Mislim da je bila dobar lik, dobar čovjek. Mislim, jedna fantastična osoba.
I look at the stars. Gledam zvijezde. It's a clear night. Vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
We are star stuff.
Svi smo mi zvijezde. I suddenly remember Dylan's line from Joe's script. Odjednom se sjetim Dylaninog retka iz Joe'va scenarija. Nije loša perspektiva. Ne bojim se. U međuvremenu dopusti mi da zatvorim oči i osjetim ljepotu oko sebe. Take that breath under the dark sky full of stars. Breath in, udahni. Breath out, izdahni. That's all. To je sve.
The end. To što smo sada čuli, zadnji je post objavljen na Twitteru Mire Furlan, a za koji je potvrđeno, piše BBC, da je preuzet iz autobiografije na kojoj je radila. U ovom podcastu korišteni su inserti iz serija Putovanje u Vučjak, Lepota poroka i Babylon 5, te iz filma Turneja, kao i dijelovi intervjua iz emisija Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića i Nataše Odalović Hoću da znam. Snimak promocije Mirine knjige je sa YouTube kanala Moja Rijeka. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa između redova o jednoj od najvećih glumica ovih i onih prostora. Miri Furlan posvetili Miloš Teodorović i Leila Omeregić-Ćatić.